Versijas par to, kurš gribēja nogalināt Borisu Ņemcovu, kurš to paveica un kādi bijuši motīvi arvien ir dažādas. Krievijas izmeklēšanas komisija pavēstījusi, ka izskata vairākus slepkavību kā provokāciju politiskā stāvokļa destabilizēšanai valstī. Iespējams, uzbrukuši islāma ekstrēmisti, jo Ņemcovs esot stingri iestājies pret teroraktu Parīzē un slaktiņu žurnāla Charlie Hebdo redakcijā, kā arī nesot izslēgts, ka uzbrukums saistīts ar notikumiem Ukrainā, jo starp abām naidīgi pusēm esot ļoti radikāli personāži, kas nepakļaujoties nekādai varai. Vairums Ņemcova atbalstītāji gan sliecas domāt, ka politiķa nogalināšana ir tieši saistīta ar viņa politisko darbību un ar ilgstošo prezidenta Vladimira Putina varas kritiku. Medijos rodamas ziņas, ka policija nopratinājusi notikuma vienīgo aculiecinieci, kas esot 23 gadus vecā ukrāņu modele Anna Duricka, kuru ar Ņemcovu saistot jau vismaz 4 gadus ilgas attiecības. Ņemcova līdzgaitnieki uzskata, ka politiķa visai sarežģītā privātā dzīve arī būs viens no apstākļiem, kur varētu izmantot, lai slēptu īsto iemeslu pēdas. Ukrainas prezidents Petro Porošenko izteicies, ka Ņemcovs ir gatavojies atklāt svarīgus faktus par Krievijas bruņoto spēku klātbūtni Ukrainas teritorijā, tādēļ viņam nesot nemazāko šaubu, ka šis ir bijis iemesls, kādēļ politiķis tieši tagad ir kļuvis īpaši nērts. Līdzīga informācija pauduši arī Ņemcova līdzgaitnieki. Arī savā pēdējā intervijā raidorganizācijā Eho Maskvi Ņemcovs asi kritizē Kremļa iejaukšanos Ukrainā un apgalvoja, ka karavīru klātbūtne teritorijā ir faktiski pierādāma. Daudzi tagad vaicā, vai un kā Ņemcova nogalināšana ietekmēs sabiedrības domu pret pastāvošo varu un vai notikušais var attīstīt tālākus protestus. Analītiķi norāda, ka prezidenta Putina arvien augošais diktāts ir radījis tādus apstākļus, kuros ik vienu kritiķi ieskaita valsts nodevējos, un aizvien drošākas saknes dzen radikāls nacionālisms. Jāatgādina, ka 55 gadus veco opozīcijas politiķi Borisu Ņemcovu ar vairākiem šāvieniem nogalināja piekdienas vakarā uz tilta netālu no Kremļa sienām un to paveica joprojām nezinām uzbrucēji, kuri nozieguma vietu ir pametuši baltā automašīnā bez numura zīmes. Zinātāji norāda, ka vieta, kurā pastrādāts noziegums ir visai atklāta un to uzrauga arī pie Kremļa esošās novērošanas kameras. Sociālajos tīmekļos jau izplatījušies arī video uzņēmumi, kuros redzams balts auto pametam Kremļa teritoriju, taču nav apstiprinājuma, ka tas būtu saistīts ar noziegumu. Borisa Ņemcova bēres ir paredzētas otrdien, 3. martā, un viņu abedīs Troja Kūrovs kapsētā Maskavā. Prezidents Putins, kā norādījuši viņa pārstāvi, vēl nav apstiprinājis savu piedalīšanos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.